Ватыканскі тэлевізійны цэнтр і першы канал італьянскага тэлебачання «Раі» падрыхтавалі гледачам падарунак на Божае нараджэнне. Дакументальны фільм пад назвай «Гэтай ноччу ў базыліцы святога Пятра» сярод ватыканскіх цудаў. Ён будзе паказаны ў эфіры італьянскага тэлебачання вечарам 27 снежня. Стваральнікі праекту дапамогуць гледачам здзейсніць сапраўдны кінематаграфічны тур па Ватыкане і пазнаёміцца з яго скарбамі пры святле ночы, у прывілеяваны час, калі тут няма турыстаў. Пры стварэнні фільму, знятага ў фармаце 4K HDR, выкарыстоўваліся квадракоптары, спецыяльныя эфекты і міні-пастаноўкі. Па начным Ватыкане гледачоў правядзе знакаміты італьянскі тэлевядучы, гісторык і антраполаг Альберта Анджэла. Ён распавядзе цікавыя і малавядомыя факты пра купал базылікі Святога Пятра, мікеланджэлаўскую п'ету, фрэскі Сікстынскай капэлы, ватыканскія сады. Тэлегледачы атрымаюць магчымасць зазірнуць у тыя месцы, якія звычайна застаюцца закрытымі для шырокай публікі: ватыканскі сакрэтны архіў, казарму папскай швейцарскай гвардыі, упраўленне ватыканскай жандармерыі. На экране з'явяцца таксама сусветна вядомыя зоркі італьянскага кіно Джанкарла Джаніні і Карла Вердоне. Фільм пра Ватыкан стане трэцім з цыклу «Гэтай ноччу ў». Папярэднія серыі паказвалі ў начным святле егіпецкі музей у Турыне і Фларэнцыю. Іх праглядзела каля 8 мільёнаў чалавек.